God dag. Da starter vi, og det ble jo bråstopp forrige gang på grunn av karrieredagen som jeg ikke var klar over. Jeg trodde det gjaldt bare Økled dagen før, så vi mistet jo en time. Så hvordan vi ordner opp med det senere for å få tilbake tid, det får vi se. Jeg har tilbudt dere forelesninger alt fra klokka 6 om morgenen og utover, men det er ingen som har bitt på den foreløpig, tror jeg. Så det ble bråstopp. Vi har vært inne på disse fire P-ene. Vi har sett på produkt, vi har omtalt prising litt grann, og priselastisitet. Og det neste vi kom til da var plassering. Og jeg skal ha på et par stikkord til. Altså plassering har jo med distribusjon å gjøre, med fordeling å gjøre. Og det betyr at det skal gjøres tilgjengelig. Ikke nok med at det er tilgjengelig i den enkelte butikk, men også at det er tilgjengelig med hensyn til hvor butikkene ligger inn, hvor spredt de er, hvilken avstand fra parkeringsplass og så videre. Dette vet vi er vesentlig. Et annet stikkord vi kan ta med, det er servicegrad. I hvilken grad er det muligheter å få service og ytservice? Så et annet punkt som også kan plasseres her, det er finansiering. Og det er mange stikkord som kan settes på, så jeg bare setter dette. Så det er plassering. Altså det handler om at varen, tjenesten skal gjøres tilgjengelig for publikum, sånn at det er enkelt å ta i bruk den leveransen som er aktuell. Den siste P-en, det er påvirkning. Det er påvirkning. I stedet for det som står i boka, det er selvfølgelig riktig alt som står i boka for all del, så setter jeg på en trappetrinnsak. Og jeg skal sette på en forklaring etterpå. Vi kan stoppe der. Vi kan si at vi har en trapp som vi kan notere AIDAS på. Og AIDAS påvirkning. Vi ønsker å påvirke, og det er ikke noe gærent i å påvirke publikum, påvirke kunder. Og påvirke kunder, det kan være med å gi saklig informasjon og korrekt informasjon. Og på lang sikt så er bedrifter tjent med det. Man er ikke tjent med å lure kunder til å kjøpe noe kunden for eksempel ikke har bruk for, eller som ikke holder den kvaliteten man har opplyst om. Den første A-en, den står for attention. Rett og slett å bli klar over, å bli oppmerksom på. På en eller annen måte så må vi gjøre publikum oppmerksom på produktet vårt. Vi må rett og slett sørge for at de i det hele tatt observerer det. Det neste er interest. Altså vi må på en måte fange den kunden og sørge for at den kunden er en mulig kunde, potensiell kunde. Vi må skape såpass blest at det er interesse for produktet. Produktet med varene tjenesten må altså være litt annerledes enn andre konkurrerende produkter. Det kan være å ha en annen kvalitet, en annen pris, men i hvert fall det bør avvike fra det som allerede finnes. Og det er ikke bare litt, det er mye av problemet i dag. Konkurranse er tøff. Hvis du skal inn i et marked som eksisterer, så må produktet skille seg klart ut fra de andre. Hvis ikke, så får du temmelig sikkert problemet med å få fotfeste, og selvfølgelig da tjene penger. Decision, det betyr altså rett og slett valget. Og det er her, vi kan godt sette på stikkordet valg her. Det betyr altså at vi må forbi den første A-en, vi må forbi den første I-en, og vi må komme oss og skape såpass interesse at vi finner ut at jo, nå er det produktet vi velger. Så nå er valget gjort. Nå har vi valgt å ta produktet, så gjenstår da action, nemlig gå og handle. Vi må gjerne sitte hjemme i godstolen en ettermiddag og bestemme oss at jo, vi skal ha akkurat den TV-en. Og så reiser vi og går det på butikken, og det er da vi setter i gang. Og fremdeles så er det mulig å påvirke kunden. Vi påvirker kunden hele veien oppover den trappa. Selvfølgelig gjør vi det. Så det betyr at i det øyeblikket vi da går til aksjon, vi kjøper produktet, da har vi skaffet oss det. Så kommer en del sånne trapper, de stopper der. Jeg tar med den siste S-en også, nemlig satisfaction. Så hvis noen av dere har sett på Rolling Stones konsert fra Havana, Havana Moon, tror jeg den heter. Jeg satt og så på den på TV i går for andre gang. I og med at jeg Rolling Stones-fan, så må jeg gjøre det. Hvorfor dette viktig? Jo, satisfaction, det betyr vi ønsker å gjøre publikum og kunder fornøyd. Og hvis det blir ja på den, vi enige med at da blir det gjenkjøp. Da det stor sjans for at vi fortsetter å kjøpe det produktet. Men blir det nei, så må du regne med at det nei fra mange kunder. Så dersom du bommer her nede, altså at produktet ikke bra nok, ikke holder det lover, så mister vi de mulige kundene. De går til andre. Dette dere fullstendig klar over selv. Dette påvirkes dere av daglig, selvfølgelig. Jeg skal ikke si noe mer om den siste P-en, bortsett fra en ting. Ikke sett likhetstegn mellom, kanskje jeg skal skrive det her, markedsføring er ikke det samme som reklame. Det for enkelt. Jeg klar over det at mange av oss, og jeg sier oss med hensikt, for jeg også sleivete på den måten, vi bruker noen ganger ordet markedsføring og noen ganger reklame. Men markedsføring mye mer enn reklame. Markedsføring, det bruker vi å si følgende, jevnfør definisjonen som vi har sett på foran i kapitlet. Markedsføring, det starter i markedet ved å observere, finne ut, analysere hva kundene ønsker seg. Så går vi hjem i bedriften vår, og så lager vi en prototyp. Så lager vi de produktene vi tror kundene vil ha. Og så sender vi disse produktene ut, forteller publikum at nå finnes disse produktene, og da vi tilbake i markedet. Derfor sier vi altså at markedsføring, det starter i markedet, og det slutter i markedet. Det en sluttet sirkel. Så hvis dette går bra, så betyr det altså at vi da får gjenkjøp, fordi kunden fornøyd. Så det ligger mye innenfor ordet markedsføring. For eksempel, vi kunne godt ta med stikkordet i stad, plassering. Dette ikke noe sånn vanntette skott mellom hva skal ligge under plassering og hva skal ligge under påvirkning. Noen vil sagt at finansiering også hører naturlig med som et av stikkordene under påvirkning. Dere kan selv tenke på hva, nå bruker jeg med hensikt ordet reklamere, annonsere. Når bilforretninger annonserer for kom og kjøp ny bil, hva står det blant annet gjerne i den annonsen? Jo, du får lån i den samme bilbutikken. Og det skal hjelpe dere til å finne ut at vi får nok råd til å kjøpe den bilen. Det ikke bare en par dager siden jeg så en tilfeldigvis en annonse hvor de da reklamerer for en bil som da, og der opp var det 3,0% i rente. Det stod derimot ikke om det var effektiv rente. Og det de pålagt, ifølge da myndighetene, så de pålagt i lovsform å opplyse om effektiv rente. Det med effektiv rente og slike ting skal vi komme tilbake til i investeringskapitlet. Men som sagt, dette, da har vi sett på de fire P-ene. Da betrakter jeg meg som ferdig med kapittel 3. Det noen spørsmål til noe av det som gjort sagt nå, så langt i dette? Vær så god. Altså, de fleste som beskriver stikkordet plassering, distribusjon, de tar med ordet finansiering her. Men som jeg sa, det ikke vanntette skott i disse fire P-teoriene. Så jeg kan godt si, jeg for min del tror nok jeg hadde valgt, hvis jeg stod fritt å velge, så tror jeg nok jeg har sagt at finansiering mer en naturlig del av påvirkning. Derfor jeg henviste da til denne annonsen, hvor det står som et av flere stikkord. Det står jo nærmest, kom til oss og kjøp bil, du får lån. Ikke noe problem, du får lån med en gang. En dårlig annonse som har slått, jeg har ikke sett den på noen dager. Skal vi se hvis jeg finner igjen papiret mitt? Jo, nei, det var det ikke. Jo, det følgende. Det står en annonse som lå ute, jeg husker ikke om jeg så det på nettet på VG, men det sitatet slik blir du kvitt gjelda. Det noen av dere som har sett den? Ja, det en villedning. I mine øyne et brudd på markedsføringsloven, og den bedriften som reklamerer med dette burde bli anmeldt. Blir du kvitt gjelda? Nei, du sorterer gjelda di på en annen måte. Det burde ha stått. Kom til oss, så omsorterer vi gjelda di. I stedet for 5 smålån får du et stort. Blir du kvitt gjelda av den grunn? Selvfølgelig blir det ikke det. Så ordlyden, slik blir du kvitt gjelda, for meg en overskrift som helt villedende og fullstendig feilaktig. Så, men dere vet jo like godt som meg, man kan gjøre masse ulovlige ting så lenge du ikke blir anmeldt. Jeg kan jo kjøre 120 kilometer med bilen min, da det 50-sone, og det går jo bra det, så lenge ingen varsler på tilsvarende måte her. Ok, jeg vet ikke om det var svar til deg. Da skal vi gå på... Da skal vi gå på kapittel 4. Og følgende, vi på side 95. Vi går tilbake til denne formen vår. Resultat inntekter minus kostnader. Nå har vi akkurat lagt bak oss et inntektsdannelseskapittel. Nå har vi altså sett på hva inntektene består av. Og det kan jo være da pris gange volym for de enkelte produkter. Nå skal vi se på kostnader, og det jeg kan sette på her uten videre, det er viktig å ha kontroll med kostnader. Det dere selvfølgelig helt klar over selv også. Jeg antar at det ikke er noe sånn, som banker på døra til luksusfellen i salen her. De har jo tydeligvis ikke kontroll med kostnadene. De vet jo ikke hvor penger havner i det hele tatt. Men kontroll med kostnadene, husk da en ting. Dere blir aldri, jeg kan godt si neppe da, dere blir neppe rike av å kontrollere kostnadene. Dere kan ikke spare dere til rikdom. Så rikdommen å skape rikdom, det gjøres gjennom den i-en. Det betyr at vi må sørge for at vi får stort volym på produktene våre, og at vi i stand til å få en god pris. Sånn sett kan vi få den differansen, og dermed resultatet til å bli stort. Men det er vesentlig at vi har kontroll med kostnader. Og det er mange ting en kunne ha sagt til dere når en står her og skal forelese om det her. Jeg har kjørt kurs for studenter før, og jeg har kjørt kurs for folk utenfor. Men... Vi har et godt norsk uttrykk, og dessverre så er det ikke på mote og brukes ikke så mange, og det er ikke alle som skjønner det heller. Har du hørt ordet husholdering? Nei, da kan dere google det etterpå og se ut hva dere finner. Men å husholdere, det et gammelt uttrykk, og det stammer fra den tida hvor husmora var hjemme, for å si det enkelt, hvor kona i huset var hjemme, mannen var ute og jobba, og det var vesentlig at kona... Det var ikke så høy rikdom som det i Norge i dag. Og det betyr altså da, det var viktig for den som var hjemme, det var å reparere klær, reparere sko, pusse skoene så de kan brukes kanskje ett år og to år mer enn hvis de upusset, bruke opp igjen og lage restemiddag, og så videre. Det handler altså rett og slett om å ha god økonomisk styring, blant annet kontrollere kostnader. Og derfor så det veldig forstemmende, når man da ser på hvordan man tenker i de som med i luksusfellen, og ser hvordan de overhovedet ikke forstår det ordet her. Jeg blir ikke spesielt imponert når jeg ser, for det ser noe, når jeg står i kø av en butikk, og så ser jeg noen åpne lommeboka si, og så ser jeg at det ligger 5-6 kreditkort der, så tenker jeg, stakkars jævel. Jeg regner med at den ikke har kontroll. Det vet jeg jo ingenting om. Så det handler om å ha kontroll på kostnader. Og det første vi da må vite, det ja, hva eksempler på kostnader? Dette vet dere selvfølgelig selv. Det kan være butikkvarer. Det kan være drivstoff. Det kan være klær, sko. Det kan være reiser, det kan være mat, det kan være husleie, og der tar jeg med strøm, for å ta noen eksempler. Altså, det er mange biter og mange måter å dele opp dette med kostnader på, men det er opp til den enkelte, det er opp til dere å ha kontroll med disse postene her. Er vi enige med at dere kan påvirke det som står her? Dere kan påvirke, vil jeg tro, de alle sammen. Dere kan påvirke husleia deres. Dere kan velge om dere skal ha en dyr eller billig hybel. Dere kan selv bestemme hvor varmt dere skal ha det der. Skal dere ha 24 grader i rommet, sånn at dere smelter, eller greier dere det med 19 grader, for eksempel? Dere vet at det stor forskjell i kostnader på den biten der. Skal dere bruke mat? Gjemmer dere på mat, eller hiver dere mye mat? Dere vet at dette er jo et tema nå som har vært i hvert fall et års tid, om hvor mye mat det norske folk kaster. Reiser, trenger dere å reise? Er dere nødt til å dra på ferietur? Eller kan dere sitte hjemme på hybelen og jobbe i stedet med fag, for eksempel? For eksempel dette faget her. Det er bare et tips. Så det som er poenget, det er at dere må sørge for å ha kontroll med alle disse. Vi er fortsatt på side 90, ja, jeg hopper over til 96. Kostnader, jeg skriver bare K, må sammenstilles. Må sammenstilles med I for å få en konkret R. Eller vi kan godt si en korrekt eller riktig R. Og det er stikkordet sammenstilles som er vesentlig her. La oss ta et eksempel på dette. Jeg tegner opp en tidsakse og plasserer langs denne tidsaksen følgende. Vi har to perioder. Januar, februar. Så får vi vite følgende, at i januar så kjøper vi varer, gjenstander, for 60 kroner. Eller 60 000 høres litt penere ut. Vi handler, kjøper inn for 60 000 kroner. Salget i januar, dette kan jo være en butikk, salget i januar er null. Vi går til februar, og i februar så er kjøpet null. Dere ser selvfølgelig at jeg har konstruert dette og gjort det så vilt som mulig. Kjøpet er null, og salget er 100 000. Hva er da resultatet for dette? Vi kan gjøre følgende. Vi kan bruke noe som heter forretningsprinsippet, transaksjonsprinsippet. Jeg bør ikke notere det, de ordene som jeg nevner nå. Men det er en måte å tenke på, og den er da i tråd med det norske lovverket. Så jeg skriver her, loven krever, og da snakker jeg om regnskapsloven. Vi kommer tilbake til litt av den i neste kapittel. Loven sier følgende, vi skal følge den, det som står der. Og da er mitt spørsmål til dere, hvis dere ser på tallfordelingen her, K skal sammenstilles med I for å få en riktig R. Hva er resultatet i januar, synes dere? Se på januar. Dere får ikke mer enn 15 sekunder til å bestemme dere. Et dårlig resultat? Med andre ord, hva sier dere? Loven sier følgende. Den inntekten du har opparbeidet eller opptjent i løpet av januar, eller i løpet av da en bestemt periode, den skal korrigeres, fratrekkes, med de kostnadene du bruker for å danne den inntekten. Har vi dannet noe inntekt i januar? Nei, og det betyr resultatet for januar, det er null i inntekt. Og hvis vi har null i inntekt, da høres det vel naturlig ut at hva bør det da være i kostnader? Har vi skapt noen inntekter i januar? Nei. Dermed så trekker vi fra kostnader på null, og resultatet for januar er null. Vi får bare sette en strek der for å skille de. Hvis vi går på neste, hva er resultatet i februar ut fra samme tankegang? Hvor stor inntekt har vi skapt i februar? Er vi enige med at det er 100 000? Det er inntekten. Så kommer spørsmålet, og det er, hvor mye kostnader er brukt i februar for å skape inntekten på 100 000 kroner? Nå kan jeg jo si til dere da med en gang at alt det som er kjøpt er blitt brukt opp. Hvilket tall skal jeg da trekke fra? Er vi enige med at det er 60 000? Vi har brukt opp alle varene vi kjøpte i januar. De har ligget på lager i januar. La oss tenke så enkelt. Men vi bruker det opp i februar, fordi at da kvitter vi oss med de varene ved at vi selger de med fortjeneste. Så her betyr det rett og slett at resultatet vårt 40 000 kroner. Så skal jeg avvike loven. Og da setter jeg her ikke. Jeg har lært en eller annen gang, man skal aldri bevisst skrive feil på en tavle, men her gjør jeg det. Så derfor skriver jeg ikke. Hvis dere følger kontantprinsippet, altså vi tenker kontanter, kontanter inn, kontanter ut, kan dere da fortelle meg, nå kaller jeg dette for R-merket, hva skulle det ha stått da? Hva resultatet da for januar? Hvis jeg følger kontantprinsippet, pengestrømmen ut og inn, det blir minus 60 000, ja. Jeg bare setter det direkte opp. Fordi at vi har ingen innbetaling, men vi har derimot, nå kunne jeg godt ha sagt at ved kjøpet så betaler vi fortløpende. Så det betyr altså ingen penger inn i kassa, men derimot så går det 60 000 ut av kassa. Så resultatet i januar 60 000. Og tilsvarende så går vi til resultatet i februar. Hva blir det der? Ut fra kontanttankegang. Hvor mye penger har kommet inn? Det 100 000. Og hvor mye penger har gått ut? Null. Og da ser dere her noe som typisk. Nå dette satt på spissen, det ser dere selvfølgelig ut fra tallet jeg har satt opp. Men like fullt så viser det to forskjellige prinsipper. Hvis vi bruker kontanttankegangen, så ser vi altså at vi får et resultat som svinger fra minus 60 til pluss 100. Hvis vi bruker en god måte å tenke på ifølge norsk lovverk, regnskapslov, da ser vi altså at dette svinger om 0 og 40. Og det ingen tvil om da, håper jeg dere syns, at den rekka der viser et mye riktigere bilde. Det som her gjøres, jeg får sette en pil dit, dette kalles periodisering, eller om vi vil tidsavgrensning. Og dere har eksempler i boka deres på helt innledningsvis i kapitlet. Det var starten på, ja, hvis dere har notert det dere eventuelt vil. Vi går til neste, og vi på side 100. Side 100, vi skal nå se på kostnadsarter. Vi kan godt kalle det grupper av kostnader. Boka foretar en gruppering. Kostnadsarter. Jeg setter en dobbeltstrekk under ordet arter. Vi skal nemlig senere komme til et kapittel som handler om kostnadstyper. Så jeg setter opp noen sidetall. Noe kommer jeg til å gå nøyere inn på en andre ting. Det første som kommer, det råvarer. Eller om vi vil, materialer. Med råvarer og materialer så mener vi følgende som en enkel huskelapp. En råvare, det en fysisk gjenstand som inngår i sluttproduktet. Derfor inngår i sluttproduktet. Så det betyr altså da at alle bestanddelene som det bordet her består av, per definisjon råvarer når vi lager dette bordet. Om disse platene her produsert et sted, de ferdig tilskjært, de ferdig lakkert eller finert, sånn at vi bare har det å skru sammen, så kan vi gå og si at jo, dette halvfabrikata fra et annet sted. En leverandør leverer disse platene til oss. Vi da enige om at vi holder fast ved, når de platene her inngår i denne benken her, vi enige om at da det en råvare. Så allt vi tillför oss som ingår I slutprodukten per definition en råvara. Den förra utgåvan av boken eller alla utgåvorna föran har varit fel på akkurat det. Så jag har alltid varit oenig med författaren, men husk då halvfabrikatet en råvara för den som tar emot det och benytter det I sin produktion. Det har ingenting med om produkten, nämligen om det som tillförs kostbart eller billigt, utgör ett litet eller stort belopp, totalt ointressant. Så vi har en vanntett definition, allt som ingår. Men så har vi då någon sära ting, så jag kan ju spöra dere, vad med strömmen som vi får I ledningarna som benyttes I produktion? Lagras den I ledningarna? Nej. Så vi säger att ström, elektrisk kraft, det säger vi faktiskt betraktar vi som en råvara. Den ingår I slutprodukten. Det betyder att det kan plocka det från varandra och finna just där var det en ström bort I en krok på plata. Sån är det ju självfallet inte. Men det är bara för att vi ska ha någon sån ting som är lite pussig, det måste vi göra ett val. Så energi eller ström, kan du bara huska, det ingår I slutprodukten. Vi är på sida 102 och där är lön, arbetskraft, och med lön så kan jag skriva nå plus eventuell sociala kostnader. Jag skriver det på den måten för att olika läroböcker och I dagligtalet så brukar vi detta lite om varandra. Vet du vad sociala kostnader är? Jo, det är enten tariffavtalte eller lovpålagte extra betalningar för att vi har ansatt I jobb. Den dere alle sammen, ja, jeg vil tippe alle sammen har erfaring med, det feriepenger. Når dere har en lønn på 10 000 kroner, så skal dere ha feriepenger på toppen. Og dere sikkert klar over også, dersom arbeidsgiveren tilbyr dere en lønn og ikke sier noen ting om feriepenger, så skal feriepengen komme på toppen. Det mange arbeidsgivere som prøver å lure, eller mange, det noen som prøver å lure, skal vi si, skoleungdom, og sier da etter at de har jobbet, nei, men du måtte jo skjønne at feriepengene var inkludert I lønna di. Datteren min var utsatt for en sånn en, men han fikk bakårsveis. Og han skjønte at det var bare å betale. Så husk det, får dere tilbud om en bestemt lønnsats, så det lønnsats før feriepenger, så lenge det ikke sies noen feriepenger. Kan dere gi meg noen andre eksempel på sosiale kostnader? Vi har noen viktige. Feriepenger generelt sett 12% for de aller fleste I dag. Loven sier 10,2 I ferieloven, men det noe så. Ingen andre forslag? En gang til. Jobber. Ja, jeg tror ikke jeg vil ta med den som en sosial kostnad, hvis jeg hører riktig hos deg. Du tanker om robreiser og diet og så videre. Nej, det kallar jag resekostnader. Men ja, stötte till pension är en slik. Arbetsgivaravgift som du vet är zonavhängig lite var du bor I landet. Den är ju 14% för exempel. Och så är det sjukfrånvaro. Vi har ju lön under sjukdom. Det vill ju variera, satsen vill ju variera procentvis vilken bedrift du är I för exempel. Någon bedrift har lite sjukfrånvaro, någon har mycket. Exempelvis. Men sociala kostnader kan du tänka dig hur mycket det utgör? För vi är så flinke att räkna och se att jo, här tränger vi 4 anställda. Och var ansatt har en årslön, låt oss si på 400 000. Och ska vi finna kostnaderna, alltså förbruket, vad kostar oss av dessa 4 anställda I jobb I ett år? Då tänker vi 4 styck gånger 400 000. Hur mycket måste vi lägga på? Jo, som en enkel handregel så lägger vi på 50% sociala kostnader. Det är ganska mycket. I Sverige är det ända högre, där tror jag det ligger på runt 65%. Så det kan ju ta bara sånt fort räknestycke, 12% feriepengar, 14% arbetsgivaravgift, då är vi uppe I en 26 och så har vi något som heter beveglig höjtids- och helgdagar. Låt oss säga att det utgör en 3-4%, då är vi på 30. Sjukfrånvaro, det är ju som en gummistrikk. Men när vi tar med, du nämnde pension, var det inte det? Och så har vi en del andra försäkringsordningar lite sånt. Så när vi summerar allt detta så börjar vi att närma oss 50%. De flesta ligger nog under det. Men det är en god regel att lägga in detta, hvis du ska bruka detta I kalkylsammanhang för exempel. investeringsberegninger for å ta beslutninger, så kan det være lurt å legge inn 50% her. Vi på, skal vi se, det var side 111, vi har avskrivninger, og den setter jeg markering utenfor, den kommer jeg til å bruke tid på. De andre som vi har nevnt nå, kommer jeg ikke til å bruke noe mer tid på. Så har vi side, skal vi se hva det sa, side 111, så har vi side 118, der har vi finanskostnader. Det viktigste for meg her, det bare å få nevnt det. Og et eksempel på finanskostnader lånerenter. Bedrifter låner jo normalt penger i banken, akkurat som vi som privatpersoner låner. Og da kommer det på rentekostnader. Så på slutten av kapitlet så vi på MVA, merverdiavgift. Om vi skal kalle det en kostnad eller en avgift, det varierer faktisk. For de aller fleste bedrifter og i de aller fleste situasjoner så merverdiavgift en avgift og ingen kostnad. Men for de som ikke kan trekke fra inngående moms, jeg bare sier det nå, så vil dette faktisk være en kostnad. Jeg kommer ikke til å gå inn på den biten. Bare at dere kjenner til eller har hørt om det. Da blar jeg utover i boka. Og det står en del prat i forbindelse med lønnskapitlet, eller dette med lønnskostnader. Dere har en figur, ikke en figur, dere har en oppsats på side 103 som dere gjerne må se på. Der står de fleste av de stikkorda som jeg har nevnt nå for dere. Men jeg blar utover til side 111, og der står det om avskrivninger. Grunnen til at jeg tar med denne, det at det svært ofte dessverre mye misforståelse rundt det. Så la oss gå da på side 111. Jeg kan gå, i stedet for misforståelse, kan jeg gå og føye til ordet forglemmelse. Det ikke uvanlig at bedrifter glemmer å ta hensyn til avskrivninger, selv store bedrifter. Altså, da snakker jeg ikke om så store som Hydro og Telenor, alle disse, de vet selvfølgelig hva de driver med. Ok, vi skal se da på avskrivninger. Hva avskrivning? Det noen som har lyst til å kommentere det? Hva oppfatter vi som ordet avskrivning? Jo, det kort og godt, det en papirmessig, jeg velger å skrive det, papirmessig, ikke betalbar, verdireduksjon, på grunn av ulike forhold. Og jeg setter opp da disse forholdene. Altså den papirmessig, det en ikke betalbar verdireduksjon på grunn av ulike forhold. Og disse ulike forholdene, det bruk, slitasje. Bruk og slitasje. Vi har noe som heter økonomisk korrosjon. Økonomisk korrosjon. Jeg skal forklare uttrykket etterpå. Vi har teknisk foreldelse. Eller teknisk elde. Og vi har økonomisk elde. Altså, vi har avskrivninger, papirmessig. Ja, dere kan få notere først. Når det gjelder forbruk av råvaremateriale, vi enige med at det må vi betale. Og hvis vi ikke betaler innen rimelig tid, eller riktig tid, unnskyld, så betyr det at vi får en påpakning fra den som har solgt oss det. I verste fall så blir det en inkassosak. Så det betyr vi har ikke sjans til at dette skal bli glemt. Dette utbetaling av penger. Når vi bruker arbeidskraft, så kan du jo tenke dere, hvis dere prøver å la være å betale lønn, så vil arbeidskraften sitte på kontordøra de ganske kvikt og si fra, hvor pengene våre? Så her blir vi igjen påmint fra den som skal ha pengene, at pengene ikke har kommet ennå. Finanskostnader på samme måte, banken henger på ryggen vår. De vil ha pengene sine, de varsler. Merverdiavgiftsloven bestemmer, og vi får temmelig kvikt beskjed hvis du ikke har betalt inn riktig tid. Og vær klar over at det til og med så alvorlig at hvis vi ikke gjør opp merverdiavgiften til riktig tid, så betraktes det faktisk som underslag av offentlige midler. Derav kan det være ganske strengt. Det sier seg selv, jo større beløp, jo strengere. Men det betyr, vi blir påmint utbetaling, 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 utbetaling. Men så er det en kostnad her som kvalitetsmessig er like viktig og vesentlig som de betalbare kostnadene, og det er da avskrivninger. Og det betyr altså da, når jeg sier papirmessig, så er det fordi at vi sitter egentlig på skrivebordet vårt, og så anslår vi noe. Hvor lang tid, hvis jeg kjøper en, da sier jeg at jeg driver som drosjeeier og har drosje, hvis jeg kjøper en drosje til 1 million kroner, vet jeg hvor mye på forhånd, hvor lenge jeg skal ha den? Hvor fort den blir gammeldags? Nei, jeg vet jo ikke det. Jeg kan ut fra erfaring, for jeg har hatt drosjer før, både 1 og 2 og 3, så kan jeg jo anslå, ja, denne her vil jeg sannsynligvis ha i 7 år. Det blir tipping. Så det betyr altså at vi må bestemme oss i det øyeblikket vi skaffer oss en fysisk gjenstand, så må vi gjøre oss opp en mening om hvor lenge kan vi ha den gjenstanden. Og svært vanlig i norsk næringsliv, veldig vanlig med 10 år. Uansett. Men vi har selvfølgelig noen vesentlige unntak. Er det noe særlig smart for en stor databedrift, la oss si Gjøvik, som da, la oss si, har 1000 PC-er, og si at disse PC-ene kan vi bruke 10 år? Høres det vettugt ut? Nei, alle hører med en gang at dette stemmer i hvert fall ikke. Men hvis den bedriften da brukte 10 år, hva slags tabbe gjør den? Ser vi at den får følgende tabbe, og det er at kostnadene per år ifølge verdifallet blir for små. Det burde absolutt ikke være 10 år, kanskje det er 3 år. I hvert fall så er det langt under 10 år. Så vi har en del sånne, derfor så kan vi si at dette er papirmessig. Det er noe vi tar opp i vårt hue, tenker gjennom, diskuterer. Det har ingen inn- og utbetalingseffekt, bortsett fra når det kommer til skattespørsmål, men det er utenfor pensum for dere. Så det betyr altså at om vi har da teknisk utstyr, se på det rommet her, er vi enige om at det rommet her blir etter hvert dårlig på grunn av bruk og slitasje? Golvbeleggen blir dårlig, de setene der tror jeg vi har skiftet ut i høst, altså var nye fra august 2016, og altså de blir skiftet bort. Økonomisk korrosjon, kan dere tenke dere hva det er? Spesielt uttrykk. Dere vet jo at korrosjon er rusting, hvis vi snakker om da teknisk korrosjon. Men økonomisk korrosjon, det er at verdigjenstander faller i verdi, selv om de ikke er i bruk. Var det sånn at det var noen byggfolk her? Ja, en. En bygning som står for vær og vind og ikke er i bruk, forfaller den. Bare gå og se på et bygg som ikke står og er i bruk. Det er kondens, det er temperatursvingninger, og så videre. Men så har vi da teknisk gelde og økonomisk gelde. En skulle kanskje tro at det viktigste av de 4 punktene her er den første, og det vil være riktig i mange situasjoner. Men så er det unntak. Hvis vi tenker på PC-er, er vi enige med at da greier vi å slite ut en PC? Altså selvfølgelig hvis de bærer en stadig vekk, og dette hiver den på gulvet og sånn, så vil den jo selvfølgelig gå i stykker. Men som regel så er det ikke det som er grunn, men det ligger noe nede her. Teknisk gelde, det betyr rett og slett at gjenstanden blir gammeldags i bruk. Går det an å koble en PC som er 10 år gammel opp til et system i dag? For å si 15 år, neppe. Så det betyr kapasiteten blir feil, bruksvennligheten blir feil. Altså det lønner seg for oss, selv om ikke ting er utslitt, det lønner seg at vi bytter ut. Økonomisk gelde, det er rett og slett følgende. Produktet er uinteressant i markedet. Unnskyld, da må vi si det på en annen måte. Produktene vi leverer er uinteressant i markedet. Det vil også bety produksjonsutstyret. Hva det som har skjedd i moderne tid som gjør at denne, skal vi si, størrelsen på grunn av avskrivning på grunn av dette skal bli mindre? Jo, det robotisering, hvor vi kan stille inn robotene til ulike produkter. Da får du ned kostnadene, for eksempel. Men dette grunn til at vi har avskrivninger. Altså, det kanskje sette strek under det ordet der, det verdireduksjon, det verdifallet på gjenstander. Så var målet med å innføre avskrivninger? Jo, målet tosidig. Det ene at vi skal få et korrekt kostnadsbilde. Kostnadsbilde som korrekt. De må altså forstå og akseptere at avskrivning en kostnad på lik linje med de andre betalbare. Det neste stikkordet, det at dette skal sikre refinansiering. Forløpig får dere bare godta ordet. Jeg skal komme tilbake med et lite eksempel om noen strakser. Så det betyr, vi ønsker at vi skal få et korrekt bilde av hva kostnadene når vi bruker teknisk utstyr som maskiner og bygninger. La oss se på et lite eksempel. Vi har kjøpt en maskin. Pris på maskin 4 millioner kroner. Årlig avskrivning dersom vi sier levetid på 10 år, så jeg setter på en pil, antatt levetid 10 år, da kan vi si at årlig avskrivning, den som er interessant nå, det betyr altså hvert år så faller i gjennomsnitt denne maskina med 400 000 kroner. Hvert eneste år. Dere vet at det jeg har satt opp da, det en såkalt linjær tankegang. Og det den som pensum for dere. Dette den mest vanlige modellen for avskrivninger i næringslivet. At vi følger en enkel tankegang. Det betyr rett og slett, vi tar 4 millioner og deler på 10. 10 år vanlig å tenke seg, men som jeg sa i stad, det masse unntak her. Hvem det som bestemmer dette? Jo, det selvfølgelig bedriften selv. Bedriften selv må tenke gjennom, tror jeg at det 10 år? Tror jeg at det 3 år? Men det vi tror har stor betydning for hvordan vi bruker tallene, eller tallet etterpå. La oss da, skal vi se, la oss se på en liten kalkyle. Produktkalkyle. Nå har jeg ikke vært innom kalkyler ennå, men jeg tror ikke det skader at vi kan se på en enkel kalkyle. La oss si nå for eksempel at for å lage et produkt, lage, selge, levere et bestemt produkt. Skal vi se, for å lage, selge, levere et bestemt produkt, benyttes følgende kostnader eller ressurser. Altså, for å lage, selge, levere et bestemt produkt, benyttes følgende kostnader. Det går med råvarer. Vi tenker oss at det går med råvarer. For hver eneste enhet vi lager, så går det med 20 kroner. Altså 20 kroner per stykk. I tillegg så går det med arbeidskraft. Og arbeidskraft, den vil ha lønn, og nå sier vi at lønn inkluderer sosiale kostnader, så vi gjør det enkelt for oss selv. Det går med 15 kroner per stykk. Vi har renter på lån. I forbindelse med finansiering av bedriften, det går med 3 kroner per stykk. Och så tar jag med en sån diverse post. Det kan vara telefonering, reiseverksamhet, diet. Det är många slike størrelser. Så vi säger nu att det utgör 7 kronor per styck. Det betyder att vi har nu sum av disse kostnaderna är alltså då 45 kronor per styck. Och denna summen här betraktar jag nå som så kallade betalbara kostnader. Betalbara kostnader. Vi må betala leverantören för råvarorna. Vi må betala arbetskraften för lön. Vi må betala banken för renter på grund av lånet och vi må betala då om vi har husleje eller kommunala avgifter eller vad under diverse. Det må betala för. Så sätter jag upp avskrivning här. Avskrivningen skall egentligen stå här uppe, men jag väljer att skilja ut som forskel. Låt oss säga nu att disse 400 000 kronor, det är nu fördelat utöver på produkterna. Så jag sätter upp här 10 kronor per styck. Utgångspunkt är då 400 000 alltså fördelat per styck. Så lägger vi in förtjänste. Bedriften önskar ju självklart att tjäna pengar. Och vi ser oss igång med klockan. Ja, är det grejt att jag brukar 1 minut göra mig färdig med det? Då förtjänste, vi har lagt in 5 kronor per styck. Därmed så har vi en salgspris riktigt nog utan moms. Och det är då 60 kronor per styck. Nu kan ju dere tänka på i pausa vad där som bedriften lar vær och ha med avskrivningar. Där som bedriften inte förstår vad avskrivning är. Jag har varit borti den typen av bedrifter helt konkret. Nå snakker jeg om småbedrifter som rett og slett ikke har hatt med avskrivninger, for de har ikke greid å se hensikten med det. Da tar vi pause der. Ok, vi går et takk videre. Jeg skal komme tilbake til det her. Jeg skal bare føye til noe nederst. Jeg har ringet inn bare dette, og så føyde jeg til, sånn at det lettere å se. Altså 400 000 kroner, det var det årlige totale avskrivningsbeløpet. Og hvis vi da sier at vi produserer 40 000 stykker av noe, så ser vi at vi da kommer frem til 10 kroner per stykk i avskrivninger. Da har vi altså ført det på produktet. Husk, det er produktet som er kostnadsbæreren. Det er produktet som skal gi oss inntektene, og de inntektene håper vi da, ønsker vi da, skal være større enn kostnadene. Jeg bare føyer til nedenfor her nå, og det er at totale kostnader, uansett om de er betalbare eller ikke betalbare, det er altså da 45, som er summen av de betalbare, pluss avskrivningen på 10, altså 55 kroner per stykk. Det er ikke noe tvil om at de 55 kroner per stykk her, det er det riktige kostnadsbildet. La oss tenke oss da at denne bedriften, hvor den sanne, virkelige kostnaden ligger på 55 kroner per stykk, ser det nå at dersom bedriften glemmer avskrivninger, hva skjer da? Den glemmer at den har avskrivninger, forstår ikke at avskrivninger skal være med. Hva er faren da? Jo, jeg bare legger den over. Det betyr at de tar ikke med de 10 kroner der. Ser vi at, og de vil fremdeles ha en fortjeneste på 5 kroner, ser det nå at nå kommer bedriften her til å operere med en salgspris før moms på 50 kroner. Dekker det alle kostnadene? Nei. Så bedriften går nå rundt og trur, fordi at den har lagt inn 5 kroner i fortjeneste per stykk. Bedriften går nå og trur at jøss, så flott. Jeg får solgt masse, og jeg tjener 5 kroner per stykk. Hva er det som virkeligheten skjer? Det som virkeligheten skjer er at bedriften taper 5 kroner per stykk. For den får jo inn 50 kroner, mens de faktiske totale kostnadene er på 55. Ser dere at det er farlig? Å ikke forstå hva avskrivningen er. Jeg har vært bort i bedrifter, småbedrifter, riktig nok, jeg presiserer det, en enmannsbedrift hvor vedkommende ikke hadde forstått, og jeg sa, du må jo, hvor er avskrivningen hen i dette her? For det var noe teknisk utstyr. Nei, det synes han var så uvesentlig. Han ba meg om råd på forhånd. Ja, vel, Sem, da gjør du en tabbe. Han ble så sur og sinnet, og vi har aldri blitt venner igjen, fordi at jeg påpekte det. Og han startet bedriften, og bedriften gikk over ende i løpet av et par år. Jeg håpet det skulle gå bra for den, men det gikk ikke bra. Og det var ikke bare en eneste tabbe, men dette er en tabbe. Jeg håper dere ser det. Så det betyr avskrivninger. Selv om ikke det medfører noe utbetaling, så er det et verdifall. Jeg sa at jeg skal komme tilbake til de to begrepene. Nå har jeg pekt på kostnadsbildet. Avskrivninger inngår i kostnadsbildet. Så kostnadene i dette eksempelet er totalt på 55 000 kroner. Men så sa jeg refinansiering også. Hva er... Er vi enige om at... Nå holder jeg meg til at vi har tatt med avskrivninger. Nå selger vi for 60 kroner. Vi tjener 5 kroner per stykk. De 10 kronene, betaler jeg det ut? Nei. Og det betyr at det blir penger som ligger igjen i kassa, for å si det veldig enkelt. Hva skal jeg bruke de 10 kronene til? Jo, den som kjøpte drosja, den skal legge de 10 kronene... Nei, forresten, drosja passer dårlig. Den som produserer varer her, den skal legge 10 kroner egentlig til side i en skuff. For hver gjenstand jeg selger, skal jeg legge 10 kroner til side. For jeg får jo 60 kroner. For tjenesten min, greit. Jeg har gjort opp nå for de betalbare, og så sitter jeg med 10. Når jeg får gjemt disse 10 kronene gjennom 10 år, ser vi da at, og vi sier at det er en produksjon på 40 000, ser vi da at etter 10 år, så har jeg lagt til side 4 millioner kroner. Da kan jeg kjøpe igjen det samme produksjonsutstyret. Og da ser vi noe som også er skummelt. Det jeg pekte på i stad, det var, hvis vi ikke forstår avskrivninger, så taper vi penger der hvor vi tror vi tjener. Hvis vi ikke gjennomfører avskrivninger, har vi da noe penger å kjøpe ny lastebil, ny drosje, nye maskiner for etter 10 år? Nei. Og det som vi da har skjedd, og dette ser vi dessverre alt for ofte, det er at de som ikke har skjønt det ordentlig, jo, de har skjønt at de skal ha med avskrivninger, men de pengene som de sitter igjen med, for de sitter ikke igjen med bare 5 da, de sitter igjen med 15 kroner. Og så spiser de opp alt dette I sjokolade. Altså, de forbruker det. Og det betyr, da har eieren av denne bedriften levd på for høy fot I 10 år. Han har bevilget seg 5 kroner per stykk. Han burde, nei, unnskyld, 5 kroner pluss 10, altså 15. Han burde bare ha bevilget seg 5 kroner. Og den dagen du da skal gjenanskaffe, refinansiere den maskinen, bilen eller hva det nå så har du ikke noen penger til å kjøpe det for. Så det du da faktisk har gjort gjennom disse 10 års drift, det at du har utarmet bedriften din. Jeg håper dere ser dette punktet. Dette det viktigste I forbindelse med avskrivninger. Det så mye misforståelse rundt dette at det til tider virker nesten komisk. Men det ikke komisk dessverre. For hvem de fleste som starter bedrifter? Hvem det? Jo, det folk med teknisk bakgrunn. Vær ærlig mot dere selv nå. Hvor mange av dere har begynt på skolen her for å lære økonomi? Jeg tror ikke det mange hender I vei da. Nei. Hvor mange har begynt her for å lære tekniske fag? Ja, jeg vil jo overraske meg hvis ikke noen har noen hender oppe på den. Og det som tydelig, og det som typisk, det at de som teknisk utdannet, som teknisk interesse, de opptatt av det som teknisk. De finner på produkter fordi at de god teknisk innsikt. Selvfølgelig det viktig. Og de har ofte null interesse av økonomi, og dermed så kan det fort bli feil. Rett og slett. Så det handler om å forstå rekkevidden og konsekvensen av det man faktisk setter I gang med. Så jeg sier ikke dette for å skremme på noen måte, men bare at husk, de her størrelsene her, de kommer av seg selv. Det ingen som, skal vi si, glemmer disse. Men her det en som vi kan glemme, og også da I tillegg nå misforstå til de grader. Spørsmål på dette? Videre nå på side 113. Som jeg sa I sted, det finnes flere avskrivningsmodeller. Finnes mange. Boka har med seg 4, der det 5, og det finnes ytterligere noen avskrivningsmodeller. Strengt tatt, I aksjeloven så står det følgende, og det avskrivningene skal være planmessige. Og planmessig, det jo høyst forskjellig. En som driver en bedrift vil ha en linjær plan, en vil ha en stigende, en vil ha en fallende, en vil ha en varierende, de tatt med I boka, og så har vi andre varianter av det. Så det finnes mange. Her I pensum så det linjær modell som gjelder. Linjær modell, kall det gjerne proporsjonal modell. Og den vist på side, jeg bare tar og lager en enkel skisse, eksempel, det at vi da tenker oss, her har vi en tidsakse, og så kan vi jo sette kroner, om det verdi eller avskrivninger, det kan vi nå velge selv. Vi kan nå sette verdi da, langs dette. Og hvis vi nå sier at, eller antar at det 10 års levetid, ja, fra tidspunkt 0 til tidspunkt 10, så faller da verdien av våre maskiner, bygninger, inventar, biler, det faller linjært eller, om vi vil, proporsjonalt. Så det betyr at årlig avskrivning Ja, vent litt, det var 5 år I det eksempelet her. Jeg skriver feil. Årlig avskrivning, det betyr altså at vi da her har 500 000 kroner. Det var verdien opprinnelig I tidspunkt 0. Vi velger å tro at den kan vi ha nytte av i 5 år. Dermed så har vi en avskrivning på 100 000 kroner årlig. Så det et spørsmål, og det det vi betaler, jeg sier med hensikt, verdi I starten. Altså, verdien til å begynne med 500 000 kroner. Verdi for deres pensum, det verdi uten merverdiavgift. Så husk det. merverdiavgift, det ingen verdi. Det finns unntak, men det altså da utenfor pensum. Grunnen til det følgende, og det at den merverdiavgiften vi betaler, den trekker vi fra på utgående merverdiavgift når vi selger gjenstander. Jeg skal si litt mer om dette når vi nå kommer til merverdiavgift om noen strakser. Så dette den modellen som da pensum for dere, linjær modell. Da går vi ut til, og så ser dere da, som jeg sa, den lille biten på side 118, altså finanskostnader, fire linjer. Jeg bare tar med for at det nevnt, og jeg nevnte, sa litt om det i sted. Og så det da en del, ja, jeg kan legge det på forresten, hvis noen begynner å stusse, så her ser vi at dette ført på to ganger, så det bare en feil i boka. Da går vi til merverdiavgift på side 121. Merverdiavgift noe dritt, sier noen. Rilum, vet du hva det for noe? Ingen som har hørt ordet rilum? Rett i lomma uten moms. Det er ikke det vi skal lære bort her, bare for å si det. Her skal vi holde oss til lovens bokstav, så vi altså inne på da merverdiavgift. MVA. Og det en egen merverdiavgiftlov. Dere trenger ikke å slå opp i den hvis dere ikke spesielt interesserte. Hva så merverdiavgift? Jo, det en avgift på verdiøkningen over et ledd i produksjonskjeden. Altså det en avgift på verdiøkningen over ett ledd. Det kunne godt ha stått over hvert ledd i produksjonskjeden. Her får dere kanskje inntrykk av at det bare på ett av de, men det på alle for all del. Så la oss se på et eksempel. Det eksempelet står i boka, synes jeg fint som illustrasjon. Vi har der følgende. Vi har en skogeier. Det ett ledd. Vi har et sagbruk. Det ett ledd. Og vi har trelasthandel som et ledd. Hvem kommer helt til slutt der? Til høyre for siste pil? Hva tror du? Hvem tror dere betaler merverdiavgiften til syvende slutt? Det kunden, ja. Det vi som forbrukere. Så dere må gjerne sette på her. Forbrukere, kunden som du ser. Altså da snakker du om sluttkunden, ikke sant? Ja. Tredjeavstand jo kunde for sagbruk, sagbruk kunde for skogeier. Men det betyr altså da at vi må anta at hvert ledd, når det står verdiøkning, så må vi anta følgende. Hvis dette en sunn verdikjede og en verdikjede som overlever, da må jo den overleve av en grunn, nettopp at den greier å skape merverdi. Så vi må anta nå at det skjer en merverditilførsel. Skjer det merverditilførsel i en vanlig Rema 1000-butikk? Gjør det? I en skoforretning? Det ble mystisk stille i salen. Tjener en skobutikk penger? Jeg sier ikke at alle gjør det, for all det. Men hensikten, og hvis den da overlever over lang tid, så må den jo ha tjent penger. Og det betyr, når du tjener penger over et ledd, så må det bety at det verdistigning, det verdiøkning. Så hvis vi nå tenker, nå tar jeg det midterste leddet, for det mest naturlig, da får vi med oss både inngående og utgående. Så hvis vi ser for oss nå her, fra dette inngående og dette utgående, så jeg setter på en pil til denne. For sagbruket som sådan, så det noe som heter inngående merverdiavgift. Den betales av sagbruket. Altså det betales av etterfølgende ledd, det vil si her konkret sagbruket. Vi skal ta med tallet etterpå, men som prinsipp. Ut fra det samme sagbruket, så har vi såkalt utgående merverdiavgift. Utgående merverdiavgift. Det betyr altså da at sagbruket tar imot. Sagbruket tar imot merverdiavgiftspengene. Så det betyr at hver gang sagbruket selger last til trelasthandelen, så tar den inn merverdiavgift. Det sagbruket, eller det alle ledd, det sagbruket pålagt gjennom merverdiavgiftsloven. Og vi kan si det veldig enkelt. På en måte så gjør sagbruket en jobb for myndighetene. De tar imot en del penger. Sagbruket selv har allerede betalt noe. Så det betyr differansen av disse to, det skal inngå i det såkalte merverdiavgiftsoppgjøret, som hvert eneste ledd, blant annet sagbruket, skal sørge for. La oss sette inn noe tall, og nå plukker jeg tallene direkte fra den figuren, hvis dere blar over på side, skal vi se, 122. Følgende. Verdi inn. Nå snakker jeg om verdi. Verdi, da tar jeg ikke med momsen. Det verdien på gjenstanden inn. Den på 330 kroner. Inngående moms, jeg setter på pluss inngående MVA. Og den inngående momsen, den på 82 kroner og 50 øre. Det vil si at sagbruket betaler når den tar imot tømmer, så betaler den 412 kroner og 50 øre. Det pengebeløpet som sagbruket må betale. Så ser vi på den utgående siden. Så kan vi si verdi ut. Og igjen så bruker jeg ordet, jeg har lyst til å streke under ordet verdi her, begge steder. Verdien ut ifra sagbruket, det altså da 690 kroner. Og 690 kroner, det jeg setter på en pluss under sagbruket, for nemlig på sagbruket, så skaper sagbruket en merverdi på 360 kroner. Så det betyr altså at bak tallet 690 så skjuler det seg verdien inn til sagbruket på 330 pluss verdiskapingen i selve sagbruket på 360, altså 690 kroner. Dette verdien ut. Pluss utgående merverdiavgift, og utgående merverdiavgift da 172,50. De 25, ja, jeg glemte å si det i sted, men merverdiavgift jeg regner med at dere vet 25% for de fleste tilfeller. Så her står det nå ordet betaler. Jeg kan kanskje sette på betaler ut her, så det ikke noe tvil. Betaler ut her, sett med sagbrukets øyne, 412 kroner og 50 øre, og her det betaling inn, som da på 862,50. Det som så viktig, det her det inngående merverdiavgift, her det utgående merverdiavgift, og la oss se på disse samlet. Det betyr nå følgende. 82 kroner og 50 øre har sagbruket betalt. Sagbruket tar imot fra sin kunde, altså fra tredagshandel, tar imot 172 kroner og 50 øre i utgående moms. Den differansen der, hvem eier den? Det er staten, ja. Det er myndighetene som har krav på de pengene. Dette har sagbruket betalt. Dette er det sagbruket får inn. Og det sagbruket da har rett å gjøre og plikt å gjøre, det er å ta det tallet som den allerede har betalt og trekke fra på de 172,50 som den tar inn. Og det er den differansen, altså differansen på 172,50 minus 82,50. Det er den differansen myndighetene har rett til. Så det betyr altså da, de 90 kronene skal da i prinsippet, vi kan godt si myndighetene, stat, det er fylkesskattesjefen som tar inn de pengene. Og da kommer mitt sluttspørsmål på dette. Nei, forresten er det ikke noe spørsmål. Jeg tar det ikke som spørsmål. Dette regnestykket her, om vi nå hadde hatt 50 sånne ledd, så ville det over hvert slik ledd ha vært satt opp dette prinsippet. Da forutsetter jeg altså at det er verdistigning over hvert ledd. Ser vi nå ut fra sagbruket, betaler sagbruket noen del av momsen selv? Den som de har betalt inngående, ser vi at den trekkes fra på utgående. Og det betyr, nei, sagbruket, de betaler egentlig ikke noe moms i hele tatt, de. For det de betaler, det innkasserer de på den andre siden. Og det betyr, hvem er det som betaler til slutt? Ja, det er som vi skrev oppe her, det er forbrukeren. For forbrukeren får ikke trekt fra noen ting. Når dere og jeg, eller vi går i butikken og handler om det er sko eller mat eller diesel eller hva det nå er for noe rart, så må vi betale merverdiavgiften. Og vi har ikke noe sted å trekke fra den. Det er det da kun eventuelle næringsdrivende som har muligheten for det. Hvis en bedrift da over sitt ledd skaper verdier, og skaper verdier, det er det samme som å si følgende, jo, har du skapt verdi, så må det bety at det du selger ut er dyrere enn det du tar inn. Hvis ikke, har du ikke skapt noe. Kort og godt. Så det er kort og godt en regnskapsmessig sak. Er penger inn ved salg større enn penger ut på grunn av at vi bruker lønn, arbeidskraft, råvarer og så videre, så har vi skapt verdier. Og det betyr en bedrift som skaper verdier er hele tiden innbetaler av merverdiavgift. Så hører vi da noen ganger at noen står og skryter av, det er jo ganske vittig, jeg er ikke ofte en hører det, men jeg har hørt det, og jeg håper dere synes at det er like tåpelig. Når folk skryter av at nei, jeg får igjen moms, jeg er så heldig at jeg stadig får igjen moms. Hva betyr det? Når du får igjen moms. Hvis sagbruket her hadde fått igjen moms, hva må det bety? Litt høyere. Taper, ja. De taper penger. Det betyr at inngående moms, den er større enn utgående, og da er det jo bare tidsspørsmål før det sagbruket her går over ende. At du derimot har underskudd en periode på 2 og 2 måneder, det er jo det momsen regnes ut for, så er det klart at det er helt greit. Men har du, la oss si, noen måneder med underskudd, så er det jo fordi at du regner med at det blir overskudd senere. Så det betyr altså da, generelt sett, hvert ledd i en kjede, normal situasjon, betaler merverdiavgift til myndighetene. Så finnes det da en del unntak, og de har jeg allerede sagt så vidt derom, jeg skal ikke si noe mer rundt det. Men det som bør sitte igjen hos dere, det er altså da at merverdiavgift er en avgift. Den har ingenting med verdien å gjøre på den maskina, transportinnredningen, bygningen, gulvbelegget, eller hva du nå kjøper inn. Spørsmål på dette? Ser ikke ut sånn, så da legger jeg den til side. Så var det spørsmålet i pausa, og det var gjaldt obligen. Og da bare gjentar jeg noe som står i arbeidsplanen. Obligen skal leveres på papir. Nå snakker jeg om campusstudenter. Så hvis campusstudenter leverer den i en mappe, i fronter for eksempel, så er sjansen stor for at de kommer til å få den underkjent. Så hvis dere allerede har levert den da, der, så får dere vær så god ta utskrift og levere en papirversjon innen fristen. Vær så god. Kontoret mitt, det i C-bygget, skal vi se, andre etasje. Du kan levere til Studas. Du kan levere den pappeska. Jeg har ikke satt ut pappeska ennå, men jeg kan godt gjøre det etterpå. Så du kan levere den. Og så må dere være nøye med. Jeg vet at dette blir, her det til og med en oblig som er levertid. Nei, det var riktig. Og det klassebetegnelsen, at dere får med riktig klassebetegnelse. Og så at dere føyer på alle navnene deres. Vi hadde et møte angående referansegruppe her om dagen, og der var det en av studentene, en jente, som sa at jeg bruker ikke alle navnene. Men problemet at hvem av navnene dine seks navn bruker du? Så føy på alle navn. Jeg har sagt det før, det for å unngå at vi opplever, og det opplevde dagen før eksamen og økonomistyring i november også, og det var at noen kommer på og ser litt på webben, og så finner ikke navnet sitt. Og da får de panikk, selvfølgelig, og så ringer de, og så begynner de å finne ut, hva heter du egentlig? Og da vedkommende ikke satt opp hele strengen med for- og etternavn og mellomnavn, men satt opp bare den biten der midt inne her. Og det ikke skrevet ned noe sted. Derfor, tydelig klassebetegnelse og tydelig navn. Alle for, etter og mellomnavn. Det burde være enkelt å få med seg. Det noen andres praktiske spørsmål til obligger rundt dette? Ok, da går vi til kapittel 5. Da vi på side 127. Hva et regnskap? Vi snakker om regnskapets time. Det gjør vi i mange sammenhenger. Men hva et regnskap? Vi skulle sette ned noen stikkord, så kan vi si følgende. Regnskap, det en nedtegnelse. Av fakta. Det nedtegnelse av fakta. Det må ikke få oss til å tro følgende, og det at alle tall i et regnskap absolutt 100% korrekte. Så jeg setter på i parentes, det påvirket av skjønn. Eksempel påvirket av skjønn. Vi må også godta at et regnskap inneholder skjønn. Kan dere gi meg et eksempel på skjønnsmessige vurderinger? Vi har i dag allerede vært innom noe. Avskrivninger, ja. Avskrivning et typisk eksempel. Når vi kjøper en maskin, som jeg sa, tror vi at vi kan ha glede av den i 10 år, eller 5 år, eller hva? Det avhenger selvfølgelig av den som vurderer dette. Men tallet som valgt, det skal tydelig fremgå. Det skal altså ikke være noen sånne ulne saker og uklarheter om hva vi faktisk mener. Mener vi at det 10 års levetid, så kommer det klart frem. Så vi, på tross av da at det plass for skjønn, så kaller vi dette fakta. Altså det som har skjedd. Det et informasjonsbilde. Det et bilde av hvor godt går bedriften. Regnskapet underlagt lovverk. Her må jeg føye til en ting, og det bør ikke notere det, men altså, hvis det gjelder det som heter finansregnskap, så det lovpålagt. Hvis det gjelder det interne regnskapet, driftsregnskapet deres, så det ikke lovpålagt for små og mellomstore bedrifter. Jeg velger allikevel å ta med stikkordet lovverk, fordi at de fleste tall de er kommet frem etter vurdering på basis av lovverk. Og da snakker jeg om regnskapsloven som en viktig kilde. Så vi kan også si, som det står i en bok, og det regnskap kommunikasjon. Kommunikasjon. Og når vi da bruker det ordet kommunikasjon, så vet dere like godt som meg, da det viktig at de partene som deltar i kommunikasjon, at de forstår hverandre. Og det betyr altså da at det må være et felles språk. Felles språk. Jeg har lyst til å sette på et lite eksempel, for det det studenter som har spurt meg om, og det kostnadsbærer. Kostnadsbærer det samme som, altså identisk med, ordet kostnadsbærer. Noen bruker det ordet. Jeg vant på å bruke det. Jeg synes det et veldig godt ord. Mens for eksempel da boka nå bruker stort sett ordet kalkyleobjekt. Jeg tror ikke boka bruker kostnadsbærer lenger. Har noen sett det? Jeg tror ikke det står. Men altså, her ser vi da at to ord står for nøyaktig det samme. Og dette videre selvfølgelig møter. Dette møter i tekniske fag også. Så kommunikasjon, da må vi sørge for at de som kommuniserer har et felles språk. Og det betyr rett og slett at de må ha et referanseverk. Og jeg gjentar, med det så tenker vi da lovverk og norske standarder. Norske standarder jo ikke lovverk, det anbefalinger. Det noen av dere som vant med norske standarder i tekniske fag? Har dere vært borti det? Det bør flere av dere ha vært borti, regner jeg med. Det loven, eller dere nødt til å følge standardene? Nei, dere ikke nødt til det. Men det fryktelig dumt å ikke følge de. For hvis noe skjer gærent etterpå, og det kommer frem at du ikke har fulgt norsk standard, så vil du sannsynligvis få, eller ikke bare sannsynligvis, helt sikkert få avkortet forsikring. Hvis for eksempel det snølast på et tak, eller kabler for eksempel vins med elektrisitet. Nok om det, jeg setter strek under ordet språk, og at vi har et referanseverk. Fortsatt side 127, og det da, hvem det som trenger opplysningene? Hvem trenger informasjon eller opplysningene? Hvem som trenger dette? La oss tenke etter hvor mange som har glede av et godt ført og korrekt ført regnskap. Nå snakker jeg altså ikke om de som driver med lureri og fanteri. Jeg snakker om de som gjør dette ordentlig og ryddig. Og husk at, eller det har det sikkert ikke vært borti, men vær klar over at det som står i lovverket, det minimumsbestemmelser. Dere har en plikt til å gjøre det minst så bra og minst så detaljert som da lovverket krever. Skatteetaten nysgjerrig på dere. Eksempelvis, hvis vi tar eiere, de vil gjerne vite hvor godt bedriften som de eier eller medeier i. Ansatte selvfølgelig nysgjerrige. Har vi en bedrift om ett år? Har vi en bedrift som overlever? Kunder vil gjerne vite om hvordan vi ligger an. Leverandører, det samme. Konkurrenter. Og så setter jeg på til slutt ledelsen. Og vi kunne selvfølgelig satt opp mange flere enn dette. Så, men jeg kan spørre dere, hvorfor leverandøren og kundene interessert i regnskapet? Yes. bedriften såpass god at vi kan komme tilbake om et halvt års tid? Jeg har kjøpte noe i fjor. Skal ikke si hva det det var ikke noe dyr sak. Det kostet rundt 1000 kroner. Så. Og så slo jeg opp på nettet i dag tidlig, for det jeg kjøpte av godtestykker. Og så slår jeg opp på nettet, og dere har sikkert gått inn på bedrifter, og så får dere en sånn, ja, kall det regnskapsknapp da. Du kan trykke på regnskap, da får du regnskap i bedriften. Og bedriften har gått med underskudd i 6 år etter hverandre. Og underskuddet blir stadig større. Så det betyr altså da, som du sier, i dag, for jeg vet jeg skal ha mer av akkurat den type gjenstand, men jeg kommer ikke til å kjøpe der. Rett og slett av faren at jeg får kanskje ikke tak i de delene når det har gått 4-5 år, for bedriften eksisterer ikke. Så derfor så er det viktig at for eksempel da både leverandør og kunder, det er jo på hver sin side, at vi da har tilgang på informasjon. Og da forutsetter jeg selvfølgelig en ting, du kan slippe dem litt, forutsetter jeg selvfølgelig at regnskapet er korrekt ført. Det er det eneste jeg har tilgang på. Du hadde hånda oppe. Ja, akkurat det samme. Leverandørene, de vil vite, skal vi selge? Så er det da et problem, og det er litt problematisk dette å nekte å selge til noen. Dette er faktisk noe som utfordrer lovverket vårt. Jeg skal ikke kommentere det mer, men det er riktig som du sier. Så mange av disse konkurrentene, hvorfor er de nysgjerrige forresten? En gang til. Det kan de være ute etter, men husk, det er veldig vanskelig ut fra et regnskap å finne det. Men at du kan få noen retningsviser, ja, da er nok ryktene mye viktigere. Altså alt utenfor regnskapet. Men la oss si at bedriften da, eller konkurrenten da, er ute etter det. Jo, konkurrenten er veldig nysgjerrig på om vi tjener penger eller ikke. Og hvis vi, la oss si, driver som brusprodusent innenfor et segment, og konkurrenter i nærheten, skal jeg være forsiktig med det jeg sier, det sto en artikkel i lokalavisen her på Gjøvik for, ja, det er kortere enn en uke siden, tror jeg, så sto det om noen som driver med brus. Jeg får være så tåkete med hensikt. Jeg ville ikke ha sagt, personlig, jeg ville ikke ha opplyst alt det som den bedriften opplyste i avisa. Er vi enige om at hvis jeg tjener gode penger, så vil jeg påkalle meg minst mulig oppmerksomhet? Hvis noen får greie på at jeg selger dette og tjener veldig bra på det, da er jo det en gavepakke for konkurrenter. Og jøss, tjener du penger på det? Og så er det der du tjener pengene, ja. Jeg har lurt litt, for du driver både med det og det og det og det, og så har du sånn passe overskudd. Men der har du et kjempefortjeneste. Altså, jeg som konkurrent er ved med at da starter jeg der. Så derfor så er det faktisk en del tallstørrelser som du ikke er pliktig å legge frem i regnskapet. Det er ikke pliktig å være for detaljert, for å si det sånn. Derfor så mener jeg også at den burde, i en avis som det offentlige, og som alle kan lese, da burde den være meget forsiktig med hvilke opplysninger man sier. Det er mitt private syn, bare for å ha sagt det med en gang. Vi skal vi se. Vi har 5 minutter. Jeg må tenke litt på tida. Da får jeg med den. Den kan jeg håpe over. Den er ikke så blånøy. Ja, jeg tar med den. 129. Alle som driver næring. Alle som driver næring skal føre regnskap. Det er det ene stikkordet vi kan sette opp. Et annet stikkord, det er da det som inngår i regnskapet. Det er en del minstekrav, som jeg har sagt, med hensyn til detaljer, for eksempel. Det som inngår i regnskapet er 2 deler. Den ene delen er resultatregnskap. Den andre delen er det vi kaller balanse. Det vanligvis de to betegnelsene. Vi kan godt kalle balansen for balanseregnskap, men det nok ikke vanlig å bruke den betegnelsen. Så alle som driver næring, uansett stor, liten næring, nå ser jeg altså bort fra de som da driver så lite at det ikke blir omfattet av skatteloven. Vi kan jo for eksempel drive og plukke blåbær ut i skogen opp til en inntekt på, jeg husker ikke om det 3000 eller 5000 kroner i året, uten at du trenger å drive og skal vi si, innberette det på noen helst måte. Men alle som driver næring skal føre regnskap, og det som inngår i regnskapet, det altså da resultatregnskap og balanse. Og det de to tingene vi skal se på i, litt ut i dette kapitlet, og ikke minst i kapittel 6. Men min påstand er da, den dessverre riktig, og det hvor mange av dere har vært borte i dette, strengt tatt, hvis dere tenker dere om? Vær så god. Du har vært med og ført bedrift for egen, nei, ført regnskap for egen bedrift. Ja, bra. Men alle dere andre da, har dere vært borti noe som ligner på dette? Hvis jeg gir dere følgende stikkord. Selvangivelsen deres. Hvor mange av dere har selvangivelse? Det vil jeg tro var så å si alle. Selvangivelsen deres. Det er ikke sikkert. Jeg spør om dette stadigvæk i forskjellige klasser, og jeg får veldig få hender i været når jeg spør, går dere ordentlig gjennom selvangivelsen deres? De fleste studenter, de kikker da opp i tak og ned i gulv og sidemann og rister på huet og blir blasse i øya. Hvor mange av dere ser ordentlig på selvangivelsen deres? For nå får dere den jo ferdig tilsendt fra myndighetene. Ja, det var ikke så aller verst her. Er dere klare at dere pliktige til det? Og er dere klare over at det masse feil i selvangivelsene? Så å ikke gjøre det er jo direkte tåpelig. Det kan jo være at dere for eksempel, at det lagt til inntekter som ikke skal legges til, at det latt være å trekke fra kostnader som dere rett til å trekke fra. Og det kan jo medføre da, som dere sier, men det kan hende noen her som gjerne vil betale mest mulig skatt, men altså, de fleste vil jo betale minst mulig. Og myndighetene, skatteetaten, reklamerer til og med for råd til å redusere skatten din, for eksempel. Men selvangivelsen er faktisk altså en kombinasjon av resultatregnskap og balanse, for den viser to deler, og det gå inn i selvangivelsen deres nå, fra la oss si fjor, for dere har sikkert ikke fått den, nei, dere kan vel ikke ha fått. Og så ser dere på det at resultatregnskapet, det der hvor dere har satt opp inntekter og fradrag, minstefradrag, sier det dere nå, fradrag på grunn av fagforeningskontingent, fradrag på grunn av reiser og så videre, det fradragsbiter. Og inntektene dere har, den biten der tilsvarer resultatregnskapet. Men så har det en annen del som tilsvarer balansen vi skal se på, og det formuesituasjonen deres. Har dere penger på sparekonto, eier dere deres egen bolig eller leilighet for eksempel, så har den en såkalt ligningsverdi. Har dere lån, for eksempel studielån, nettoen av alt dette er deres nettoformue, eller som vi kommer til å kalle det utover, egenkapital. Så selvangivelsen er faktisk da tilsvarer både resultatregnskap og balanse. Er du enig når jeg sier det på den måten til deg som har vært med og ført det? Men det veldig få som tenker over det, at dette jo faktisk det dere gjør. Ok, vi stopper der.